โอเคจะเริ่มต้นเลยนะครับเสียงโอเคเนาะในการที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเราต้องขอบคุณพระองค์ที่ว่าเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณในเมื่อเรามีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับถ้าเรากระทำบาปเราก็ต้องสารภาพบาปเพื่อว่าเราจะได้รับการชำระจากพระเจ้ากลับมาเป็นผู้เชื่อที่บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้สามารถศึกษาพระคำของพระเจ้าภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณครับดังนั้นในเวลานี้เราก็จะกลมศีรษะหลับตาแล้วก็อธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าเราขอบคุณที่เรามีเสรีภาพและเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะแสวงหาพระองค์ใช้ความคิดเสรีในการที่จะตั้งใจมาเรียนพระคำเพื่อว่าเราจะได้เติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนเราควรที่จะไปรีวิวทบทวนครับจากคันที่1ถึงคันที่10แล้วก็จากนั้นเราจะวนกลับเกี่ยวกับ Operation Z ด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่มาใหม่ก็ดีด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราได้ศึกษาอะไรมาจริงๆแล้วในการที่มีอาจารย์มีเสียพิบาลสอนในกลุ่มคริสเตียนไม่เหมือนกับห้องเรียนที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาลัยแบบนี้ที่ทุกคนก็เข้าชั้นเรียนตั้งแต่วันแรกที่เปิดคอร์สแล้วก็จากนั้นคือทุกคนจะเรียนไปด้วยกันตามแต่ละสเต็ปแต่แค่ดูโบสถ์ในวันอาทิตย์หรือว่าชั้นเรียนนี้นะครับมีคริสเตียนบางคนอาจจะเรียนกับเสียปิบาล20ปีฟังคำเทศนาทุกวันอาทิตย์แล้วจู่ๆก็มีคนมาใหม่ไม่ใช่ว่าเสียพยาบาลก็ต้องหยุดทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้เราจะเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อัศจรรย์ที่ว่าถึงแม้ว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจทางวิชาการแต่ถ้าเราตั้งใจฟังตั้งใจเก็บข้อมูลไว้ในจิตใจของเราภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณในที่สุดพระวิญญาณก็จะให้เราเห็นแผนการของพระเจ้าอาจารย์ของผมก็จะบอกว่าคริสเตียนทุกคนเป็นอัจฉริยะทางด้านไฟวิญญาณถ้าตั้งใจเรียนพระคำของพระเจ้าแค่เราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณและรับฤทธิ์เดชจากการศึกษาพระคำของพระเจ้าเราจะเป็นคนฉลาดไฟวิญญาณได้ถึงแม้ว่าใน IQ ของมนุษย์ของเราก็อาจจะไม่สูงจะมีคนที่เป็นนักวิชาการหรือพวกไอน์สไตน์อะไรแบบนี้พวกที่มี IQ สูงเป็นคนที่ฉลาดทางวิชาการทางวิชาของเขาในเรื่องของเขาแต่ของเราเองนะครับเราฉลาดที่ว่า1เราเชื่อในพระเยซูคริสต์2ที่เราได้ศึกษาพระคำแต่ละข้อแต่ละหลักคำสอนที่เราได้อนุญาตประมาณว่าอนุญาตเข้ามาถึงจิตใจของเราก็ทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าคนที่ปฏิเสธพระเจ้าหรือว่าบอกว่าไม่มีพระเจ้าคนนั้นมันโง่ถึงแม้ว่าในเรื่องของเขาเป็นอัจฉริยะก็ได้ IQ สูงแต่เขาเป็นคนโง่ถ้าปฏิเสธพระเจ้าและคริสเตียนถ้าเขาไม่ได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นคำสั่งของพระเจ้าอย่างที่เราได้เห็นใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ15เป็นคำสั่งจากพระเจ้านะครับจงอุตสาห์สำแดงตนว่าได้ส่งพิสูจน์แล้วเป็นคนงานหมายถึงว่าคนรับใช้พระเจ้าที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องหมายความว่าในเมื่อเรามีปัญหาเข้ามาพวกเรากำลังจะศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการเพราะว่าในชีวิตของเราต้องเจอปัญหาทุกวันมันเป็นชีวิตของเราที่เราต้องแก้ปัญหาทีละนิดทีละน้อยจนในที่สุดเราสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องในชีวิต เพราะว่าต้องมีปัญหาถึงมันตายบางคนก็มองว่าความตายก็เป็นปัญหาด้วยเนาะแค่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ไม่มีปัญหาเรื่องความตายแล้วแต่บางคนก่อนตายก็จะมีปัญหาเรื่องป่วยเรื่องการไม่มั่นใจในความรอดเป็นห่วงครอบครัวอะไรพวกนี้แต่พระคำของพระเจ้าก็จะมีคำตอบให้เราจะได้สบายใจเป้าหมายของเราอย่างหนึ่งคือต้องมี relaxed mental attitude ต้องมีความคิดในจิตใจของเราต้องสบายต้อง relax ไม่เครียดถ้าเราเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาของเราได้โดยใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องเราจะมีความสุขได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะกดดันแค่ไหนอย่างโลกปัจจุบันเรื่องโควิดนะครับก็นำไปถึงอีกหลายอย่างผมเชื่อว่าไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่มีปัญหาหรือไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็เรื่องโควิดกระทบกับหลายอย่างไม่ใช่แค่สุขภาพแต่เรื่องเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าเศรษฐกิจส่วนตัวเรื่องความเครียดที่ว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่สหรัฐคนจะประท้วงจริงๆทั่วยุโรปเราก็ได้เห็นเรื่องที่รัฐบาลก้าวไก่ในชีวิตส่วนตัวอันนี้ก็ทำให้คนเครียด 50% บอกว่าเราต้องบังคับให้ทุกคนฉีดวัคซีนอีก 50% บอกว่าไม่ต้องเอ้าไม่รู้จะจบลงยังไงแต่เรารู้ว่าพระเจ้าประทานสันติสุขแก่เราเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแบบนั้นเราก็มีความคิดส่วนตัวของเราได้มีคนอยากจะฟังความคิดเห็นของเราก็พูดได้เราก็รับฟังจากคนอื่นได้แต่อย่าทำให้มันกระทบกับความสุขของเรานะครับเพราะว่ายังไงความสุขของเราก็อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความจริงและใช้อย่างถูกต้องนะครับก็พูดถึง advance to the high ground การก้าวหน้าสู่ชัยภูมิที่สูงเป็นศัพท์ทหารนะครับเพราะว่าอาจารย์อาร์บีติงจูเนียร์ก็เป็นทหารเก่านะครับตอนนี้ท่านก็อยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ก็ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนแรกก็เป็นครูฝึกนักบินแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีพลเอกคนหนึ่งให้เขาช่วยวางแผนเกี่ยวกับการป้องกันสนามบินที่สหรัฐอันนี้เป็นหนึ่งในงานของเขาซึ่งถึงทุกวันนี้เขายังจะใช้ตำราที่อาร์บีติงจูเนียร์เขียนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันสนามบินจากศัตรูที่สหรัฐยังจะมีหลายเรื่องที่เขาเขียนมาคิดขึ้นมาที่เขายังใช้ในปัจจุบันแต่ยังไงคือเขาคุ้นกับคำศัพท์ทหารแล้วก็ในการสอนของเขาในเมื่อเขาเป็นเสียบีบาลแล้วหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนั้นก็ยึดติดกับระบบทหารนั้นใช้ในการสอนก็เลยจะมีคำศัพท์แบบนี้การก้าวหน้าสู่ชัยภูมิที่สูงชีวิตคริสเตียนของเราเป็นทหารในกองทัพของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแม่ทัพของเราก็จะมีภาพประกอบอันนี้นะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราดูว่าการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังคือในเมื่อเราได้กระทำบาปหรือว่าการตัดสินใจของเรามันก็ถูกนำไปด้วยธรรมชาติบาปธรรมชาติบาปซึ่งอยู่ในโครงเซลล์ในร่างกายของเราถึงในพระคัมภีร์ได้บอกว่าเนื้อหนังใช้คำกรีกว่า sarx นะครับภาษาอังกฤษก็กลายเป็น flesh อาจารย์เปาโลก็ชอบใช้คำนี้นะครับ sarx ที่เราแปลว่าเนื้อหนังเพราะว่าธรรมชาติบาปก็อยู่ในเนื้อหนังของเราในโครงเซลล์ใน DNA ถ้าอยู่ที่ศูนย์แสดงว่าเราไม่ได้ไปไหนแปลว่าเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าที่ผมวางหนังสือไว้ของอาจารย์แม็กซ์คลายนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า fellowship with God คำว่า fellowship นะครับเราได้เห็นในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งภาษากรีกใช้คำว่า koinonia ที่คนไทยอาจจะใช้คำแปลว่าสมาคีธรรมแต่ถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าควรที่จะใช้คำว่าสัมพันธภาพคงจะดีกว่าและในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่ง นั้นก็พูดถึงว่าถ้าเราอยากจะมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนเราต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันความคิดเหมือนกันถ้ามีคริสเตียนสองคนทะเลาะ กันเนาะโหเป็นภาพไม่ดีคนอื่นก็เห็นว่าโอ้จะเป็นคริสเตียนทำไมฮะเห็นคริสเตียนก็ทะเลาะ กันแบบนี้เป็นภาพพจน์ไม่ดีนะครับแต่ในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งนั้นก็บอกไว้ว่าเราต้องมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าก่อนหมายถึงว่าในชีวิตส่วนตัวของเราถ้าผู้เชื่อทุกคนมีสัมพันธภาพกับพระเจ้ารู้จักแผนการของพระเจ้ารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกคนก็จะคิดเหมือนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้คือเรามีบุคลิกที่ต่างกันอยู่แล้วบางคนก็ไม่ถูกกันเพราะบุคลิกมันไม่ตรงกันแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะรักกันไม่ได้ให้อภัยกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะอย่างน้อยก็วันอาทิตย์หรือว่าเวลาที่เราต้องมาเรียนกันสัมพันธภาพกับพระเจ้าคือในเมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณและกำลังดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าซึ่งต้องเกิดจากการที่เราตั้งต้นใหม่หลังจากบาปจากศูนย์อย่างน้อยก็เข้าไปถึงหนึ่งละแม้แต่คนที่เพิ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาสามารถเข้าถึงขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองได้ง่ายๆแค่เรียนรู้ที่จะสารภาพบาปของเขาก็ได้แก้ปัญหาบาปส่วนตัวในชีวิตขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองคือจะดำเนินชีวิตตามฤทธิ์เดชของพระเจ้าจากการประกอบด้วยพระวิญญาณแต่ถ้าเราจะให้การที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความหมายเราต้องมีพระคำของพระเจ้าสะสมไว้ในจิตใจด้วยที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่14ข้อ26ที่บอกกับสาวกว่าพระเจ้าพระบิดาจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อได้สั่งสอนพวกเจ้าและให้พวกเจ้าได้ระลึกถึงสิ่งที่เราได้สอนเจ้าในเวลาที่เราดำเนินชีวิตนอกคริสตจักรหมายถึงว่าเราไปอยู่นอกประตูแล้วดำเนินชีวิตของเราเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นผู้ช่วยเราให้ได้คิดว่าเราต้องตัดสินใจอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับอันนั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองผมเคยสอนเรื่อง Operation Z บางคนอาจจะมาใหม่ก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ถ้าดูในเว็บไซต์นะครับบทเรียนเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็จะมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าศีลปฏิบาลสอนถึงจิตใจของเรามาถึงGnosis Gnosis คือความรู้ทางวิชาการเข้ามาถึงจิต Mind M-I-N-D คือความคิดแล้วจากนั้นเราก็ต้องทำการตัดสินใจว่าเราเชื่อไหมถ้าเชื่อก็เข้าไปถึงสีขวาของจิตใจของเราภาษากรีกใช้คำว่าคาเดียแปลว่า Heart พระคัมภีร์ก็แยกนะก็มีคำว่าจิตใจแปลว่า Soulโซลอันนี้นะครับอยู่กับเราตลอดนิรันดร์ไม่ไปไหนคือเราเองคือโซลนั่นแหละถึงแม้ว่าร่างกายก็ตายแต่ว่าโซลของเราคือเราที่ต้องเข้าถึงกายนิรันดร์แล้วก็จากนั้นเราก็อยู่กับพระเจ้าแต่ในพระคัมภีร์ก็ยังแยกนะครับจิตกับใจชอบภาษาไทยมากนะที่ใช้คำนี้จิตใจคือโซลแต่ก็แยกจิตกับใจจิตคือ mindใจก็ heart ภาษาอังกฤษก็เขาจะใช้คำต่างกันก็มี soul แล้วก็จาก soul ก็มี mind แล้วก็มี heart แต่ในภาษาไทยก็เห็นภาพใน soul ของเรามีทั้งจิตมีทั้งใจร่วมกันก็เป็นจิตใจท
ั้งมายทั
้
ง heart
จิตคือส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความคิดใจนะครับก็จะไม่ใช่ความรู้สึกอย่าบอกว่าความรู้สึกความรู้สึกคืออารมณ์อารมณ์มาจากร่างกายของเราอารมณ์เป็นสิ่งที่ผลิตออกมาจากฮอร์โมนแล้วก็เอนโดฟินที่อยู่ในร่างกายของเราเอนโดฟินนั้นจะเข้าถึงสมองสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกได้ก็เกี่ยวกับร่างกายกับสมองซึ่งเป็นส่วนของร่างกายของเราถ้าเราถึงสวรรค์แล้วก็ไม่มีอารมณ์ในรูปแบบที่เรารู้จักนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเตรียมอะไรให้เราในกายนิรันดร์นั้น าจจะมีอารมณ์อีกแบบนึงอาจจะได้แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นมาก
ใจ
คืออันนี้คือมันไม่ใช่รูปภาพแบบนี้ในจิตใจเนาะแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็อยู่ที่ใจเช่นมีช่องรับข้อมูลศูนย์ความจำฮาร์ดอันนี้ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในฮาร์ดสี่ขวาของจิตใจคือฮาร์ดมีอะไรนะคำศัพท์ที่พูดถึงว่าในจิตใจของเราก็ต้องมี mentality นะครับความคิดที่มาจากคำศัพท์ที่เราได้รู้จักยิ่งเราอยากจะเก่งขึ้นในไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากเป็นหมอต้องเพิ่มคำศัพท์เรื่องหมอศัพท์ทางวิชาการศัพท์ของแพทย์นั้นถ้าจะเป็นหมอก็ต้องเรียนจากภาษาลาตินด้วยนะภาษากรีกพวกสมัยโบราณหมอแบบรุ่นแรกก็มาจากโรงใช้ภาษาลาตินอยากจะเป็นวิศวะก็ต้องเพิ่มคำศัพท์เรื่องวิศวะอยากเป็นทหารก็ต้องมีคำศัพท์ของทหารอยากเป็นนักศาสนศาสตร์ซึ่งเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เป็นอยู่แล้วเราเป็นนักศาสนศาสตร์ก็ต้องเพิ่มคำศัพท์ในเรื่องศาสนศาสตร์อย่างแบบนี้ของหามันใน dictionary ไม่ได้นะครับกระจกเหงาแห่งจิตใจ ของหายากนะครับในเด็กทั่วไปแต่ในหลักคำสอนเราก็ต้องใช้ในโภชนานุครมของนักศาสนศาสตร์ก็คงจะมีนะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า mirror of the soul ซึ่งท่านยาโคบก็ได้พูดถึงในยาโคบบทที่น่าจะบทที่2หรือบทที่3พูดถึงว่าพระเจ้ากำลังจะสร้างกระจกในจิตใจของเราทุกครั้งที่เราได้คำศัพท์หรือได้หลักการพระคัมภีร์เข้ามาในจิตใจของเราในจิตใจของเรากำลังจะสร้างภาพไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราเป็นแต่ว่าสิ่งที่เราควรเป็นด้วยเช่นเราอ่านข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่าบ่นแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์เราอ่านข้อพระคัมภีร์แบบนี้เราเรียนหลักการแบบนี้ในใจของเรารู้เลยแล้วพระเจ้าไม่ชอบถ้าเราบ่นแต่เราก็ชอบบ่นแต่ในจิตใจของเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรบ่นเท่ากับว่าในกระจกเงาของเราก็เห็นถ้าเราบ่นเมื่อไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะตื่นเราพระเจ้าบอกว่าไม่ควรบ่นจริงๆแล้วสั่งห้ามบ่นก็บาปก็ต้องสารภาพบาปก็เหมือนกับคนที่อาจจะเป็นดาราหนังถ้าเป็นดารานะครับห้ามมีสิวดูในกระจกพอเห็นแล้วปุ๊บไม่ได้แบบนี้ก็ต้องปิดก่อนที่จะขึ้นเวทีหรืออะไรแบบนั้นของเขาแต่ของเราไม่ได้มองหน้ามันก็เรามองในจิตใจของเราจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและในเมื่อเราทำเราไม่ต้องรอให้คนอื่นมาด่าเราว่าคุณทำผิดประมาณว่าด่าตัวเอง
ด่ารอไว้ก่อนไม่ต้อง
ด่าแต่การด่าตัวเองก็ทำให้เราเสียเซลฟ์นะครับซึ่งในที่สุดถ้าเราทำบ่อยนะเราสังเกตกับคนที่ทำการตัดสินใจผิดตลอดรู้ว่าทำผิดอาจจะไม่รู้จะแก้ปัญหาหรือว่าหยุดพฤติกรรมของเขาความคิดของเขาหยุดไม่ได้ยังทำแต่ทำเมื่อไหร่ก็ด่าอย่างคนอาจจะอยากจะเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกยาอาจจะเป็นเรื่องละมกเลิกเรื่องพนันอะไรที่เขาบอกว่าไม่ดีเขาอยากจะเลิกไม่ได้ก็ด่าตัวเองเสียเซลฟ์มีเครื่องมือการแก้ปัญหาอันหนึ่ง spiritual self esteem self esteem คือมี self มันกับให้เกียรติกับตัวเองถ้าสมมติเรามีปัญหาเรื่องบาปอย่างหนึ่งไม่สามารถชนะได้แต่ในที่สุดเราเรียนหลักคำสอนเรื่องนี้ตอนนี้เรามี power แล้วได้ฤทธิ์เดชที่มาจากพระคัมภีร์พอมาทางการทดสอบอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรานำพระคำของพระเจ้ามาใช้แล้วก็เราชนะบาปเรารู้สึกดีนะเป็นความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกที่ถูกต้องรู้สึกดีกับที่ว่าเราชนะได้สิ่งแรกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราสามารถชนะธรรมชาติบาปของเราขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนเราเรื่องนี้ ขอบคุณที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นก็บาปแต่ในที่สุดเรามีชัยชนะได้สิ่งที่ต้องระวังบอกว่าเราเก่งเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมจำเหตุการณ์นึงครับประมาณโอ้นานแล้วผมกับคุณอ้อยก็ไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าที่เชียงใหม่แล้วก็ไม่รู้กระเป๋าตังค์ของผมก็ตกที่ไหนในที่สุดก็มีเด็กมาหาบอกว่าที่วันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ของลุงโอ้ยขอบคุณมากแล้วเขาบอกว่าลุงจะให้อะไรเราหร
อ
ขอรางวัลจริงๆแล้วก็น่าชมแต่จะให้รางวัลกับสิ่งที่เขาควรที่จะทำอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ก็เลยได้บอกเขาอย่างนี้ลูกทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องขอรางวัลได้ไหมเขาโอเคคือเราควรที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ใช่ว่าทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วโอ้ฉันเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพราะฉันทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถหนึ่งก็รู้กฎของพระเจ้าหรือว่ารู้นามพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เราและเราได้มีเครื่องมือการแก้ปัญหาที่เราสามารถชนะเรื่องนั้นได
้เก็บได้ความคุยกันพ
อครับเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วคือเราควรทำสิ่งที่ถูกต้องควรทำตามนามพระทัยของพระเจ้าแล้วแต่สำหรับเราเนาะอย่างที่ว่าก็ทำให้เรารู้สึกดีโดยเฉพาะถ้าเป็นการทดสอบที่เราพยายามมาชนะและชนะไม่ได้ในที่สุดก็ชนะแต่ต้องระวังด้วยเนาะเพราะว่าชนะหนึ่งครั้งก็ไม่พอนะครับถ้าเป็นอาจจะเป็นนิสัยที่เราติดมาเป็น10ปี20ปีอย่างบางคนก็ติดนินทาติดจากพ่อแม่จากป้าตั้งแต่เด็กเล็กจากป้านะก็อยู่ในครอบครัวที่ชอบนินทาดูละครก็นินทาก็กลายเป็นนิสัยของเราแต่พอเราได้อ่านพระคำของพระเจ้าได้ศึกษาพระคำแล้วก็รู้ว่าโอ้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้ที่เราฝึกมาใช้คำว่าฝึกมาเนาะฝึกมา20ปีไม่ใช่ว่าจะเลิกในวันเดียวนะครับบางทีก็ต้องใช้เวลา5ปี10ปี20ปีเราอาจจะเริ่มมีการใช้ชนะเหนือกว่าการทดลองใจนั้นก็อาจจะแพ้บ้างจำไว้ว่าไม่ต้องไปตีตัวเองไม่ต้องด่าตัวเองแค่สารภาพบาปแล้วก็ก้าวต่อไปและถ้ามีคนอื่นมาด่าเราไม่ต้องสอนเพราะว่าเป็นเรื่องระวังเรากับพระเจ้านอกจากว่าในบาปที่เราได้ทำมันกระทบกับชีวิตของคนอื่นถ้างั้นเราอาจจะต้องแก้ไปขอโทษเขาแล้วก็ถ้าแบบเสียอาจจะต้องมีค่าเสียหายอะไรแบบนี้ต้องจัดการต้องรับผิดชอบแต่พระเจ้าก็ต้องช่วยเราถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเมื่อกี้เราดูภาพอันนี้นะครับสีขวาแห่งจิตใจนะครับก็ผมไม่อยากจะใช้เวลาอะไรมากเพราะว่าผมเคยสอนเรื่องนี้เราก็ต้องกลับมาดูอีกรอบนึงอาจจะเจาะจงในแต่ละช่องอันนี้นะครับแต่ในที่สุดผ่าน Operation Z คือการที่มีเสียพิบาลที่เตรียมพร้อมได้สอนพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้ข้อมูลนี้เข้ามาถึงสีขวาของจิตใจแต่ถ้าเราดูมันจะมีอีกรูปหนึ่งเนาะที่เราเห็นตัว Z เนี้ยมันก็จะมีแบบรายละเอียดมากกว่านี้มันจะมีตัว V ในเส้นด้านล่างนี้ V ที่แปลว่า Volition ความคิดเสรีในการตัดสินใจเราต้องยอมรับในข้อมูลที่เรากำลังจะฝังอยู่ก่อนที่มันจะเข้าถึงจิตใจของเราได้แล้วก็จากข้อมูลที่เรียนมาผ่านคำซับผ่านข้อมูลเก็บอะไรนะช่องเก็บข้อมูลต่างประเภทที่เก็บข้อมูลต่างประเภทตามหลักคำสอนถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับน่าจะใช้คำว่า categorical storageCategories คือในการเรียนพระคัมภีร์นะครับต้องแบ่งแยกเป็นประเภทต่างๆบางคนอ่านพระคัมภีร์เริ่มต้นปฐมกาลบทที่1ข้อ1ข้อ2ข้อ3อะไรแบบนี้ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวีวรอันนี้ไม่ใช่เป็นการเรียนแบบต่างประเภทต่างๆถ้าเราอยากจะเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าดี น่าจะแยกเป็นประเภทพอเราได้รู้จักแผนการของพระเจ้าผ่านหลักคำสอนตามประเภทต่างๆแบบนี้พอเรากลับมาอ่านพระคัมภีร์ในตามแต่ละข้อแต่ละบทมันก็จะเริ่มจะ make sense แล้วเราเริ่มจะเข้าใจความหมายในการที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่เรากำลังจะพัฒนานะครับจิตสำนึกการที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพูดถึงกระจกเงานั้นด้วยนะครับที่อยู่ในจิตใจเรารู้ว่าอะไรผิดและรู้ว่าเราต้องแก้อะไรถ้าเป็นบางนิกายแม้แต่ของคริสเตียนนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างหนึ่งเขาจะบอกว่าดื่มเบียร์ดื่มเหล้าบาปคณะว่าดื่มแค่ดื่มจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเมาเมาก็บาปแต่ก็ดื่มได้เราก็จะมีบางนิกายในคริสเตียนแล้วก็ศาสนาบางศาสนาก็บอกว่าห้ามดื่มเพราะว่าพระเจ้าของเราก็ไม่ชอบอันนี้ก็เป็นการทำให้การสำนึกว่าอะไรถูกอะไรผิดมันก็จะผิดมันก็แปลกมากนะครับอีกอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงพระคัมภีร์สอนชัดแจ้งว่าเราต้องสนับสนุนพวกยิวอธิษฐานเพื่อพวกยิวตามพระธรรมการบทที่12ข้อ3เราเห็นว่าพระเจ้าก็อวยพรอับราฮัมและบอกว่าทุกคนที่อวยพรพวกเจ้าหมายถึงอับราฮัมแล้วก็ลูกหลานของอับราฮัมคือชาวยิวนั่นแหละก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่คนที่แช่งอับราฮัมและลูกหลานของอับราฮัมก็ถูกแช่งให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราช่วยดูแลพวกยิวเพราะพวกยิวก็เป็นเป้าของซาตานเป็นชนชาติของพระเจ้าที่ซาตานพยายามลบล้างจากโลกนี้เพื่อพระเจ้าจะผิดกับคำสัญญาที่พระเจ้ามีต่อชาวยิวมีพันธสัญญาหลายอย่างที่พระเจ้าให้กับชาวยิวซึ่งก็สำเร็จแล้วแต่ก็ยังมีพันธสัญญาอีกหลายข้อที่ยังไม่สำเร็จต้องรอถึงอยู่7ปีแห่งการทนทุกเวทนาต้องอยู่ถึงการรอถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อะไรแบบนี้แต่พวกแคทอลิกนะครับมันแปลกมากที่ว่าแคทอลิกชอบเป็นแอนตี้ซิมิติกแอนตี้ซิมิติกแปลว่าต่อต้านพวกยิวหรือว่าเกลียดพวกยิวขอย้ำอีกครั้งนะครับเราก็ต้องอยู่ฝ่ายพระเจ้าในเรื่องนี้ว่าเราก็ต้องสนับสนุนพวกยิวพระเยซูคริสต์ก็เป็นยิวใช่ไหมพระผู้เป็นเจ้าของเราก็เป็นยิวในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ผมก็เคยอ่านแล้วว่าทำไมพวกแคทอลิกก็เกลียดพวกยิวเขาอ้างว่าพวกยิวที่ได้ตรึงพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนและเพราะเรื่องนี้ที่เขาได้ตรึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่ไม้กางเขนเราจึงต้องเกลียดพวกยิวโอเคอันนี้จิตสำนึกของเรานะครับเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดต้องมาจากหลักคำสอนพระคัมภีร์มันมีบางเรื่องแม้แต่การตัดสินใจของเราซึ่งเราต้องทำในแต่ละวันบางทีก็จะมีการทดสอบแบบภาษาอังกฤษใช้คำว่าสาธุเหมือนกับคำตอบมันดูแบบมันไม่ชัดเจนซ้ายขวาหรือว่าไปข้างหน้าถอยหลังมันดูไม่ชัดเราคิดว่าพระเจ้าจะนำเราในทางนี้ไหมหรือว่าทางนั้นมันจะมีเล่มหนึ่งคิดว่าอยู่ที่นั่นครับชื่อว่าการทรงนำจากพระเจ้าให้เราได้เข้าใจว่ายิ่งเราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งเราจะได้มีคำตอบในเมื่อเราเข้าถึงสถานการณ์แบบนั้นว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับในที่สุดจากหลักคำสอนที่เราได้เรียนมาครับเราสามารถแบ่งแยกตามประเภทที่อาจารย์ผมก็สอนเรื่องเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการอาจารย์แต่ละคนก็จะมีวิธีการสอนของเขาแต่ผมก็ชอบอันนี้เพราะว่าทำให้เราแบ่งแยกแบบชัดเจนได้เห็นว่าพระเจ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ใช้แบบนี้ข้อแบบนี้หลักการแบบนี้แล้วจะมีคำที่นี่นะครับ Nail Flot F-L-O-T เป็นคำศัพท์ทหารอีกคำหนึ่งนะครับที่เห็นด้านล่างนี้นะครับ Forward Line of Troops หน่วยทหารแนวหน้าป้องกันจิตใจของเราในสถานการณ์ความยากลำบากในสถานการณ์กดดัน การทดสอบมันก็พยายามเข้าถึงสมองของเราเข้าถึงจิตใจเพื่อทำให้เราเครียดสมมติเจ้านายบอกว่าเรื่องโควิดมานานแล้วเราพยายามให้สตาฟอยู่กับเรานานที่สุดแต่ในที่สุดก็ไม่ไหวแล้วหาทุกช่องทางเดือนหน้าไม่ต้องมาแล้วเงินเดือนก็มีแค่ให้1เดือนแล้วก็แค่นั้นมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนต้องเครียดเพราะว่าในสถานการณ์แบบนั้นในเมื่อเงินในบัญชีไม่มีแล้วค่าของชีพก็ยังส่งขึ้นด้วยและหางานก็คงจะยากมากในสถานการณ์ในบรรยากาศแบบนี้ง่ายมากที่จะเครียดแต่สำหรับคริสเตียนเรามีพระสัญญาจากพระเจ้าอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าแค่นี้คำสัญญาแบบง่ายๆอย่ากลัวเลยเป็นคำสั่งจากพระเจ้านะความกังวลก็เป็นความกลัวประเภทหนึ่งกังวลว่าจะทำยังไงเดือนหน้าจะอยู่ไม่ได้แล้วจะอดอาหารตายมั้งคือยังไงพระเจ้าก็ต้องให้เรามีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านี่เป็นอีกหลักการหนึ่งที่เรานำมาใช้ได้เราเป็นทหารที่อยู่ในกองทัพทหารของพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ต้องดูแลเราเพื่อว่าเราจะได้สู้ในสนามรบเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักที่พระเจ้าทรงรักเรานะหมายถึงในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเพราะว่าเราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าตั้งแต่ที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ซาดูดีบทที่33ข้อ5บอกว่าพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมนั่นแหละเหตุผลที่พระเจ้าทรงรักเราเหมือนเป็นลูกของพระเจ้าวันอาทิตย์ที่แล้วผมได้สอนยอห์นบทที่3ข้อ16ที่พูดถึงว่าพระเจ้าทรงรักโลกใช้คำว่าอากาเพ่อันนี้เป็นความรักอากาเพ่ที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ทุกคนแต่ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อลูกของพระองค์มันก็เป็นอีกแบบนึงพระเจ้าต้องดูแลเราพระเจ้าทรงรักเราเพราะเราไม่ใช่ดีนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราดีเราอาจจะดีขึ้นนิดนึงเนาะเวลาเราเรียนพระคำของพระเจ้าแต่ถ้าพูดถึงความดีที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าอันนี้ก็แบบความดีของพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดจริงๆแต่ความดีของเราพอเราสามารถชนะบาปเรื่องนั้นหรือว่าการทดลองใจอันนั้นเราก็เราแก้ปัญหาได้แล้วความดีของเราถ้าเปรียบกับความดีของพระเจ้ามันขึ้นมานิดนึงแต่ยังไงเราก็เป็นคนบาปแต่ที่พระเจ้าทรงรักเราเพราะว่าเรามีความชอบธรรมของพระองค์ตามซาดูดีบทที่33ข้อ5นั้นพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมและเมื่อเรามีความชอบธรรมของพระองค์ในเราพระเจ้าก็ทรงรักเราความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานะอัศจรรย์มากเพราะว่าถ้าเราแยกดูเป็นตรีอากาโนภาคนะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามพระภาคของตรีอากาโนภาคนั้นนะครับพระเจ้าพระบิดาทรงรักพระบุตรอันนี้ไม่มีใครเถียงนะครับต้องรักอยู่แล้วพระบุตรก็ส่งรักพระวิญญาณส่งรักพระบิดาพระวิญญาณส่งรักพระบิดาส่งรักพระบุตรด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนั่นแหละความรักที่พระเจ้าส่งรักเราด้วยความรักอย่างนั้นโดยเฉพาะที่มันอัศจรรย์ด้วยนะครับสำหรับผู้เชื่อในยุคคริสตจักรที่เราได้รับพระคุณที่เพิ่มขึ้นอีกของยุคคริสตจักรเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่ได้อยู่ในพระผู้เป็นเจ้าของเขาไม่มีข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าเชื่อในพระเยโฮวาก็จะได้เข้าบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยโฮวามีแต่ยุคคริสตจักรที่เราได้รับบัพติศมาคำว่าบัพติศมานั้นที่แปลว่าได้เข้าส่วนโดยการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณนำให้เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เป็นบัพติศมาในพระเยซูคริสต์ เราเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์ in union with Christ ภาษากรีกก็ชอบใช้คำว่า in Christos นะครับในพระคริสต์เจอหลายครั้งมากในพระคัมภีร์นะครับคำนี้สำคัญให้เราได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เรามีในพระคริสต์ที่อาจารย์เปาโลก็ประมาณว่าด่าพวกชาวโครินธ์นะครับเพราะว่าพวกเขาก็อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าพวกเขาก็ทำบาปไปเรื่อยและอาจารย์เปาโลก็บอกเขาพวกเขาว่าเป็นทารกไฟวิญญาณแต่ว่าเป็นทารกแบบไหนเป็นทารก in Christos ในพระเยซูคริสต์นั่นแสดงว่าถึงแม้ว่าพวกเขาไม่โตไฟวิญญาณบางคนก็อาจจะเป็นคริสเตียนมา20 30ปีไม่โตเลยเป็นทารกทางไฟวิญญาณใช่เป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนก็อาจจะอายุ50 60และพวกเขาก็ทำบาปตามธรรมชาติบาปของเขาตามประเพณีของพวกกรีกสมัยนั้นด้วยโคดันก็ชอบรับอิทธิพลจากสมัยกรีกซะมากมันจะมีลัทธิที่แบบนับถือพวกเทพของเหล้าเมาเหล้านับถือพวกโซฟานีพวกเขาก็ชอบแบบนั้นแต่อาจารย์เปาโลก็ยังรับรองว่าพวกเขารอดเพราะเขาอยู่ในพระคริสต์และการที่พวกเขาอยู่ในพระคริสต์นั้นแสดงว่าพระเจ้าพระบิดากับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูคริสต์ด้วยต้องรักเขามากเหมือนเป็นตัวเขาเองมันเป็นตัวของพระบิดาเองหรือว่าพระวิญญาณเองพระเยซูเองเพราะคนพวกนั้นถึงแม้ว่าจะมีชีวิตที่แล้วสามแค่ไหนก็อยู่ในพระคริสต์และได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าส่งรักด้วยความรักไม่สิ้นสุดด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็จะหยุด5นาทีแล้วก็กลับมาจะดูภาพนี้อีกนิดนึงแล้วก็จากนั้นต้องต่อกับหลักการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามพระคุณนะครับ